Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në kapitullin e 3 në letrën e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Çmimi për jetën e krishterë. Paul ndryshoi sistemin e tij llogarimbajtës të së shkuarës. Paul ndryshoi qëllimin për të tashmen. Paul ndryshoi shpresën e tij për të ardhmen. Këto do të jenë dhe temat që do të shqyrtojmë në këtë kapitull. Deri tani kemi parë filozofinë e jetës së krishterë. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim. Ne tashmë pa modelin për jetën e krishterë. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte edhe në Jezu Krishtin. Ndërsa tani mbërrim tek çmimi për jetën e krishterë që përmblidhet në dëshmin personale të Paulit. Por en drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Në këtë kapitull do të shohim se Pali e ndryshoi sistemin e tij llogarimbajtës të së shkuarës. Ai ndryshoi qëllimin e tij për të tashmen dhe shpresën e tij për të ardhmen. Pali besonte se Zoti do të themelonte një mbretëri në këtë tokë. Ai nuk e ndryshoi kurrë këtë pikpamje. Por ai zbuloi se do të ketë një shpresë të mahnitshme dhe të mrekullueshme për besimtarët në Krishtin, si për hebrejt, ashtu edhe për jo hebrejt. Ditën kur Krishti do të marrë të vetët nga bota. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 3. Së fundi, o vëllezërit e mi, gëzoni në Zotin. Për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, po për ju është siguri. Shpreha së fundi, o vëllezërit e mi, na jep përshtypjen se Pali po arrin në një përfundim të kësaj letre. Ai donte që kjo të ishte një letër e shkurtër falënderimi për besimtarët filipianë. Por në fakt ne jemi vetëm në mes të saj. Me sa duket fryma e Zotit e ka shtyrë atë të shkruante më tej. Ruhuni nga qend. Ruhuni nga punëtorët e qi. Ruhuni nga të prerët. Njëherë kam pasur një qen që e urrente postierin dhe unë nuk e dija pse. Gjatë periudhës që ne kishim këtë qen, ndryshuan disa herë postierët, por ai kishte të njëjtin sjellje me secilin prej tyre. Pali nuk po i referohet kafshëve në këtë varg. Do ta kuptonim fare mirë këtë varg nëse do të ktheheshim tek profecia e profetit Isaia që paralajmëron kundra profetëve të rrem të kohës së tij. Lojtarët e tyre janë të verbër, janë të gjithë të paditur, janë të gjithë qenë me mec të paaftë të lehin, shohin ëndra, rrin shtrirë, u pëlqen të dremitin. Isaia po i paralajmëron të njerëzit kundra profetëve të rrem që po përpijeshin të ngushëlloni njerëzit duke u thënë që çdo gjë që shkonte mirë kur në fakt duhet i paralajmëronin për shkatërrimin që po vinte. Mbretëria e Veriut kishte rënë tashmë në robëri, për shkak se profetët e rrem u kishin dhënë një ndjenjë sigurie të rreme. Perëndia po paralajmëron mbretërinë e Jugut të mos bëjë të njëjtën gjë. Ai quan profetët e rrem qen me mec. Ata nuk duan të flasin. Ata nuk duan t'i thonë gjërat ashtu siç janë. Qent janë ata që nuk shpallin këshillën e plot të Zotit. Ne ndodhemi në të njëjtin rrezik sot në shoqërinë tonë të begat. Ngushëllimi është fjala e ditës. Kur jemi duke udhëtuar, ne kërkojmë vende të rehatshme për të qëndruar. Ne shijojmë të gjitha rehatet e krijuara që mund t'ja lejojmë vetes. Dëshira për rehatin ka mbërritur edhe brenda kishës. Ekziston rreziku i ngushëllimit të njerëzve në kishë, sepse kjo është ajo çfarë ata dëshirojnë kur zbresin nga katedra. Një antar i kishës, në të cilën shërbeja, u largua nga kisha sepse tha që unë nuk i kisha dhënë atij asnjë mesazh ngushëllimi. Më vonë zbulova se në biznesin e tij, ai nuk ishte qenë gjithmonë i moralshëm. Në fakt disa njerëz e quanin atë shumë të pamoralshëm. Në të vërtetë, ai nuk kishte nevojë për mesazhe ngushëllimi. Ai kishte nevojë për mesazhe para lajmërimi. Unë mendoj se kjo ishte ajo çfarë ai nuk pëlqeu në kish. Ndoshta ai ka menduar se unë dija diçka për marrëveshjet e tij të biznesit për të cilat në atë kohë nuk dija absolutisht asgjë. Në fakt, unë nuk kam predikuar asnjë mesazh për një individ të vetëm në jetën time. Unë jam përpjekur të mësoj atë çfarë më ka thënë fjala e Zotit. Shpeshherë, ky nuk ka qenë një mesazh ngushëllues. Në kohën e profetit Isaia, kishte shumë profetë të rrem që ngushëllonin njerëzit, kur në fakt duhet i paralajmëronin. Isaia i krahason profetët e rrem me qenë me mes. Një qen i mirë delesh është vazhdimisht alert, apo i vëmendshëm dhe i ndjeshëm ndaj rrezikut. Nëse një luan ose një ari do të hyjë në atë tuf, qeni do të le si çmendur dhe do t'a largojë nëse mundet. Ai e paralajmërimin për çdo lloj rreziku. Por profetët e rrem nuk jepnin asnjë lloj paralajmërimi. Për këtë arsye mbretëria e Jugut kishte rënë në gjum dhe nuk i duronte dot përpjekjet e Isaias për t'i zgjuar ata. Ne sot kemi rënë në gjumin e rahatit dhe jemi mbuluar me batanien e bollëkut. Ne na pëlqen ideja e ngushëllimit, e marrjes së gjërave falas pa paguar diçka, e marrjes së gjërave lehtë dhe e kalimit të një dite të bukur. U mendoj se dikush duhet të lodhet ca. Pali paralajmëron. Ruhuni nga qend. Ruhuni nga njerëzit që ju ngushëllojnë vazhdimisht dhe nuk ju japin fjalën e Zotit. Ruhuni nga punëtorët e këqij. Ky është një grup tjetër që në fakt abuzon me besimtarët. Ata nuk janë të ndershëm. Ruhuni nga të prerët. Ai nuk e shkruan qartë fjalën të rreth prerët, por ai thot të prerët. Ai po thot se ata nuk kanë më rreth prerje të vërtet. Duke ju referuar kështu atyre që përpiqen t'i detyrojnë të krishterët të mbajnë ligjin e Mojsiut në mënyrë që të shpëtohen dhe të shenjtërohen për mbajtjes së ligjit. Lexojmë në vargun e 3. Sepse rrethprerja e vërtet jemi ne, që i shërbejmë Perëndis në frym dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Çfarë do të thot Pali me këtë? Ai shpalli mjaft qartë në fund të letrës së Galatasve, sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja as pa rrethprerja s'ka ndonjë vlerë, por krijesa e re. Rrethprerja e vjetër nuk ka më vlerë. Perëndia nuk po kërkon thjesht një respekt nga ana e jashtme. Rrethprerja e vërtet është rrethprerja e zemrës. Është lindja e re, një sjellje e re zemre ndaj Zotit. Rrethprerja e vërtet do të thotë të jesh në Krishtin, pa besuar në mish. Ne nuk kemi besim në natyrën tonë të vjetër. Ne i besojmë vetëm Jezu Krishtit. Ne nuk shikojmë tek vetja jonë për shpëtimin. Ne madje nuk mund ta jetojmë jetën e krishterë në natyrën tonë të vjetër. Në ne duhet të jetë Krishti. Këta legalist e ndiqnin Palin në udhëtimet e tij misionare. Pasi ai largohej, ata takoheshin me besimtarët dhe u thoshnin diçka të tillë. Ne e dim se vëlla Pali ka thënë se nuk duhet të keni besim në mish, që ne nuk duhet të besojmë ritualeve as sakrificave, ligji nuk na shpëton. Ai bën mirë që e thot këtë sepse ai nuk ka ku mbështetet. Ai nuk ka të njëjtën të kaluar judaike që kemi ne. Ai thot se për shkak të padituris dhe dështimeve në jetën e tij, nuk mund t'i përmbush kërkesat e ligjit. Për këtë arsye, ai nuk ka besim në mishin. Mirë po dëgjoni përgjigjen e Palit. Megjithse un kam përse të besoj edhe në mishin, nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë kam akoma më shumë. Pali po thot, nëse ka ndonjë person që mund të ketë besim tek mishi, atëherë ai ka akoma më shumë besim në të. Ai është i gatshëm ta vendos jetën e tij fetare përballë jetës së çdo personi tjetër dhe ai e di se mund të përballet fare mirë me të, madje edhe t'ja kaloj. Ai thot, unë kam akoma më shumë. Kjo na tregon që Pali në të kaluarën e tij kishte një jetë të përsosur fetare. Pali do të rendisë 7 gjëra në të cilat ai besonte më parë. Kjo është feja. Nëse do të ekzistonte ndonjë person që do të ishte shpëtuar me anë të fesë, atëherë ai person do të kishte qenë Sauli nga Tarsi. Dëgjoni se çfarë thot apostulli. U rrethpreva të 8 ditë. Jam nga kombi i Izraelit, nga fisi i Benjaminit. Hebrej nga hebrej, por dhe si pas ligjit farise. Sa për zelin, për ndjekës i kishës, përsa i përket drejtësis që është në ligj i paqortueshëm. këto janë ende disa gjëra për të cilat njerëzit mburren sot, por asnjëra prej tyre nuk mund të shpëtojë. Së pari, u rreth preva të tetën ditë. Ky ishte një rit bazë i sistemit të Mojsiut. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që ai u ngrit nga djepi në ditën e 8 dhe shkoi në tempull ose në sinagogë për të kryer rrethprerjen. Kjo do të thotë që prindrit e tij e çuan atë ditën e 8 të lindjes së tij për t'u rrethprerë. Ai po na thotë mjaft qartë që ka prindër të perëndishëm. Ata e kishin rritur atë sipas ligjit të Mojsiut. Besoj se e mbani mend se edhe Zoti Jezus kishte prindër të perëndishëm që e kishin çuar atë në tempull për ta rrethprerë. Një nga gjërat që më ka lënduar më shumë dhe më ka mbajtur mbrapa në shërbesën time të hershme, ka qenë fakti që unë nuk isha rritur në një shtëpi të krishterë. I mat ishte pianec dhe nuk ishte për të afruar derës e një kishe. A ishte mjaft i hidhuruar dhe paragjykohej nga shumë njerëz. Së dyti, jam nga kombi i Izraelit. Dëgjoni se çfarë tha Pali. Me shumë udhësi, shumë nga judejt ishin të përzier, për Pali nuk ishte. A ishte nga kombi i Izraelit. Mendoj se në ato kohë ju mund të kontrolloni fare mirë gjenealogjinë e Palit në tempull. Pali kishte një gjenealogji, një të shkuar, dhe ai e dinte se kujt i përkiste. Së treti, Pali thot, nga fisi i Benjaminit. Kjo ishte një lloj sigur të thoshje që bëje pjesë në familjen më të mirë. Benjamini kishte qenë djali i preferuar i Jakobit plak. Rakela kishte vdekur duke i dhënë jetë Benjaminit dhe kishte quajtur birin e saj, biri pikëllimit tim. Por Jakobi kishte quajtur atë bir i krahut tim të djathtë. Rakela kishte qenë ylli i dritës në jetën e tij para Penielës dhe kur ai shikonte Benjaminin e vogël në djep, ai shikonte djalin e Rakelës. Benjamini u bë krahu i tij i djathtë, shkopi i tij që ecte, ai person tek i cili Jakobi mbështetej. Gjithashtu edhe mbreti i parë i Izraelit vinte nga fisi i Benjaminit. Emri i tij ishte Saul dhe unë mendoj se Sauli nga Tarsi e kishte marr emrin prej tij. Kështu Pali mund të thoshte me krenari se ai vinte nga fisi i Benjaminit. Është një përparësi të thuash, baba im ka qenë një shërbëtor i fjalës së Zotit, ose baba im ishte një besimtar që qëndroi për fjalën e Zotit. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një pengesë. Shpesh dëgjoj njerëz që thonë: "Pastor, unë rrita në filan kish. Gjyshi im ishte themeluesi i asaj kishe. Në kish madje kemi edhe një dritare që ja kemi dedikuar atij." Shumicën e rasteve këto gjëra ndodhin në perëndim. Dhe në udhimet që un kam në botën perëndimore duke predikuar në kisha të ndryshme, dëgjoj fjalitë të tilla të folura nga besimtarët të thëna me krenari. Së katërti, Pali tha, hebrej nga hebrej. Kjo do të thotë që ai ishte drejtues. Ai ishte në shtresën më të lartë të qarqeve fetare, ai ishte në majë. Së pesti, dhe sipas ligjit farise. Farisein përfaqësonin njerëzit më të mirë në Izrael. Ata ishin një parti politiko-fetare dhe qëllimi i tyre ishte të themelonin mbretërinë. Ata ishin ngritur diku ose pas kohës së robërisë. Ata ishin fundamentalistë, besonin në integritetin e shkrimit. Ata besonin tek ëngjit, besonin në ringjalljen dhe mrekullitë. Ata ishin gjithashtu nacionalist ekstremist në politikën e tyre. U mendoj se një nga arsyet përse ata dërguan Nikodemin për të takuar Jezusin atë mbrëmje, ishte sepse ata mendonin: "Ja ku është një profet që doli nga Galilea. Nëse ai na lejon ta lidhim qerrën ton pas yllit të tij, atëherë çdo gjë do të jetë në rregull, sepse ne dim si ta manipulojmë Romën." Farisejt mendonin se ata mund të ngrinin një mbretëri me anë të manipulimit politik. Ata donin të themelonin mbretërinë e Zotit mbi këtë tokë. Pali mund të thoshte se ai ishte një farise. Së gjashti, sa për zelin për ndjekës i kishës. Pali mendonte se po bënte vullnetin e Zotit kur po persekutonte kishën. Farisejnët e tjerë ishin gati të pushonin, pasi kishin nxjerr gjithë të krishterët nga Jeruzalemi. Por Pali ishte i vendosur t'i sulmonte ata në të gjithë botën. Ky ishte qëllimi i tij atë ditë në rrugën për në Damask, ku ai u kthye tek Zoti. Për sa i përket drejtësisë që është në ligj i paqortueshëm. Vini re se ai nuk thotë që ishte i pamëkat ose i përkryer. Ai thotë se ishte i paqortueshëm. Tek letra drejtuar Romakëve kapitulli 7 dhe vargu i 7, Pali na tregon këtë histori. Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur vetëm me anë të ligjit, sepse unë nuk do ta kisha njohur lakmin, po të mos thoshte ligji, mos lakmo. Pali nuk pretendon se është i përsosur. Ky urdhërim i tregonte atij mëkatin e tij. Nëse do të thyje urdhërimin, mos vidh. Atëherë ju mund të linit shenjat e gishtërinjve në vendin e krimit. E njëjta gjë mund të thuhej për vrasjen. Ju do të kishit shenjat e trupit në duar tuaja. Është e pamundur të kryesh tradhti bashkëshortore nëse dikush nuk di diçka për të. Por ti mund të lakmosh dhe askush nuk do të ishte i zgjuar për ta zbuluar këtë. Nëse Pali nuk do të kishte folur, ne mund të mendonim se ai kishte arritur vendin e përsosmërisë, ku nuk bënte më mëkate. Por ai e thot mjaft sinqerisht që nuk ishte arritur në atë vend. Ai thot se ligji e kishte vrarë atë. Çfarë do të thot ai me shprehjen për sa i përket drejtësisë që është në ligj i paqortueshëm? Kjo do të thot se ai kishte sjell sakrificën e duhur për mëkatin e tij për t'i rregulluar gjërat me Zotin. Pali ishte i sinqert. Për sa i përket ligjit, Pali ishte një super shenjtor. Ai kishte çdo të drejtë të thoshte. Nëse ndonjë njeri mendon se ka besim në mish, unë jam ai që mund t'i besoj akoma më shumë mishit. Këto ishin gjëra tek të cilat Pali besonte. Ishte një sasi e madhe gjëra që e bënin atë të mendonte se këto gjëra e lavdëronin atë para Perëndisë. Ai mendonte se të gjitha këto ishin merita për të. Nga ana tjetër e llogarisë, ndodhej personi që ai urrente. Ai ishte Jezu Krishti. Për shkak të urrejtjes së tij, Pali po përpiqej të eliminonte ndjekësit e Jezu Krishtit. Por një ditë, Zoti Jezus e takoi Palin në rrugën për në Damask dhe Pali ndryshoi të gjithë sistemin e tij llogarimbajtës. Ajo çfarë më parë kishte qenë debi, u bë kredi. Dhe ajo çfarë ishte quajtur si kredi, u bë një debi. Ky ishte një revolucion i vërtet. Por gjërat që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit një humbje. Në librin e llogarive që i sillnin Palit fitim, ishin e kaluara e tij, karakteri dhe feja e tij. Kjo dukej një listë mjaft e rëndësishme dhe në fakt, sipas planit njerëzor, ishte e tillë. Krejt papritur, ajo e humbi vlerën e saj. Pali nuk besonte më në ato gjëra sepse ai takoi Jezu Krishtin. Ai e kishte urryer atë dhe ai po shkonte në Damask për të përsekutuar ndjekësit e tij. Por ai person që ndodhej në anën e debive, kaloi në anën e kredive. Pali vendosi të gjithë besimin e tij në Zotin Jezu Krisht. Miqtë mi, nëse sistemi i llogaritjes në vendin ton do të ishte transformuar në këtë mënyrë, ai do të prishte ekonominë e botës. Do të ndodhte një revolucion. Në fakt, çdo kthim tek Zoti është një revolucion sepse ato gjëra që dikur ishin fitim, kthehen në humbje dhe humbja kthehet në fitim. Çdo gjë përmbyset. Ti tashmë vendosesh në një tjetër pozitë. Ja pra se çfarë është kthimi tek Zoti. Midis vargjeve 7 dhe 8 kemi një interval kohe. Unë nuk e di se sa është hapësira, por mendoj se përshkon jetën e Palit që nga koha e kthimit të tij tek Zoti deri në kohën kur ai po shkruan këtë letër. Ai kishte shkuar në udhëtimet misionare dhe tani ndodhej në një burg në Rom. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e herës së ardhshme.